Kristuse kirikut ei piira aeg ega ruum. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Kutsume teid rännakule ühes nendega, kes on järginud Issandat läbi aegade.
Armsad sõbrad, mul on hea meel jagada teiega jälle oma mõtteid saates eile, täna ja igavesti. Nii nagu kahes eelmises saates, nii kõneleme ka täna selle kuu pühakutest, keda kirik meenutab ja austab. Minu nimi on Enn Auksmann, ma olen Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja. Ma eelistan vaadelda selliseid pühakuid, keda ehk tuntakse veidi vähem. Tõsi, novembrikuusse mul väga hästi ei õnnestu, kuna siin on mõned niivõrd olulised nimed, kelle mainimine on mööda pääsmatu, kelle nimetamata jätmine ilmselt oleks väga raskesti põhjendatav. Aga nende juurde me tuleme natuke hiljem. Praegu ma siiski alustan ühest pühakust, keda tõenäoliselt meil siin Eestis peaaegu ei tunta. Võib-olla on mõned teie hulgas, kes seda nime teavad, aga ma kardan, et kuigi palju neid ei ole. Tegemist on ühe lääne kiriku, lääne Euroopa pühakuga, kes elas veidi pärast seda, kui toimus reformatsioon või usupuhastus. Tegemist on Rooma katoliku kiriku pühakuga, aga ma usun, et ka meil, kes me enamus ei ole ju Rooma katoliiklased, on temast väga palju õppida. Põhjus, miks teda ilmselt Eestis nii hästi ei tunta, ongi selles, et ta elas ja tegutses sellel ajajärgul, mil kahjuks meie läänekirik lõhenes. Aga ma usun südamest, et me oleme jõudnud tänapäeval sellisesse aega, kus me püüame taas leida seda, mis meid ühendab. Ja miks mitte vaadata siis ka nende pühade meeste ja naiste elude peale, keda on nüüdseks juba sajandeid au sees peetud ja kellest kindlasti meil kõigil on palju õppida. 4. novembril meenutatakse sellist pühakut, kelle nimi on Karl või Carlo, Itaalia päraselt Carlo Borromeo. Ta sündis 2. oktoobril 1538. aastal Milano ligidal, sellest vaid paarikümne kilomeetri kaugusel. Mina olen Milanost küll vaid mööda sõitnud Milano linnas, ma ei ole ise käinud. Püha Carlo Borromeo suure osa oma elust veetis ja töötas just nimelt seal. Tema elukäik, need mõned faktid, mida ma nüüd nimetan, võivad kõlada meie jaoks äärmiselt kummalistena. Nagu öeldud, ta sündis 2. oktoobril 1538. aastal ning juba 12 aasta vanusena sai temast ühe kloostri apt, kloostri ülem, 12 aastase poisikesena. Kas te suudate seda endale ette kujutada? Kui te nüüd arvate, et ta sai selleks oma erilise juba tollel ajal pühakulaadse elu ja isiku tõttu, siis te paraku eksite. Tegemist oli ühe väga jõuka benediktlaste kloostriga ja selle kloostri abtik, selle kloostri ülemaks määrati see 12-aastane poisike, see Carlo, sellepärast, et tema isa ülesandeks oli kloostri varade valitsemine ja küllap siis isa tahtis, et kloostrit juhiks nii öelda keegi, kes on talle sõnakuulelik, keda ta saab väga hästi kontrollida. Carlo sai sellest aru vaatamata oma noorusele ja isegi manitses oma isa pidama meeles, et tegemist ei ole mitte tema isikliku või perekonna varaga, vaid tegemist on siiski kloostri kiriku varaga ja ta kasutas seda osa kloostri sissetulekutest, mis isa tema kätte andis. Noh, me võiksime seda kujutleda peaaegu taskurahana, kuigi ilmselt see oli suurem kui tavapärane taskuraha. Seda osa kasutas Carlo nii palju kui võimalik vaeste inimeste eest hoolitsemiseks. Siin on midagi ja ma tulen selle juurde kohe tagasi, mis on äärmiselt oluline. Teda taheti ära kasutada kellegi teise olgu tema oma isa ja perekonna, aga ikkagi kellegi teise huvides. Selleks kasutati tema noorust, kogenematust, seda, et ta peaks ju olema oma isale sõnakuulelik. Ja küllab ta oligi oma isale sõnakuulelik, aga samal ajal ta mõistis ka oma ülesannet, oma kutsumust, oma vastutust olgugi 12-aastase poisikesena vastutust, mis on Jumala ees, mitte inimeste ees. Ta mõistis, et ta peab Jumalale aru andma selle üle, kuidas ta tema kätte antud ülesandeid täidab ja tema hoolde usaldatud varadega toimib. Ja tuleb öelda, et ta tegi selle katse, selle eksami ära. Ta läks ka õppima või ta saadeti õppima, ta omandas hariduse ja siis, kui ta oli saanud 23-aastaseks, sai temast kardinal. Kardinal on keegi, kelle kätte tavaliselt on usaldatud kas mõne Roomas asuva kiriku juhtimine või siis eriti tänapäeval mingisuguse kiriku asutuse juhtimine või ka lihtsalt nõuandev roll paavsti kuurjas, nii-öelda paavsti lähikonnas või õukonnas. Ja tema sai sellesse ametisse juba siis, kui ta oli 23-aastane. Taas midagi, mis minu meelest on üsna kummaline. Sellesse seisusesse nimetas ta paavst Pius IV, kes oli Carlo onu. Nii et võime öelda, et tegemist oli tõelise onupoja poliitikaga. Ja õige pea, vaid kuu või veidi rohkem hiljem, tegi see sama paavst Carlost ka Milano peapiiskopi. Tuletan meelde 23 aasta vanusena. See on vastuolus kõigi vana kiriku reeglite ja kaanonitega. Ja küllap see oligi selline täiesti tavapärane onupoja poliitika, võib-olla selleks, et kindlustada paavstile kellegi perekonna mingite jõudude toetus, võib-olla selleks, et taas selle noore mehe kaudu või teda ära kasutades kontrollida seda piirkonda, seda osa kirikust, kes seda teab. Aga kui keegi ka lootis, et tal on võimalik seda noort meest nüüd, seda väga noort peapiiskopi oma huvides ära kasutada, siis ta eksis. Sest Carlo oli väga pühendunud mees, ta elas eriti arvestades tema noorust väga puhast ja püha elu, ta pööras väga suurt tähelepanu Jumala sõna õigele kuulutamisele, kristliku usu õigele õpetamisele, kirikusakramentide õigele jagamisele ja aukartlikule vagale vastuvõtmisele. Ja küllab see oli suurel määral põhjustatud ka sellest, mis oli just äsja juhtunud sellest samast kiriku lõhest, reformatsioonist ja sellega kaasanud vapustustest, sest et ega kiriku olukord ei olnud ju hea. Kui see oleks olnud hea, siis ei oleks reformatsiooni toimunud. Aga Carlo Borromeo oli üks nendest, kes mõistis, et asja tuleb muuta, asja tuleb parandada ja seda ta ka väga jõuliselt tegi. Muuhulgas töötas ta innukalt kiriku vabaduse kaitsmiseks selleks, et kirik oleks sõltumatu maistest, ilmalikest valitsejatest. Ta töötas innukalt selle heaks, et kirikus valitseks tõeline Jumala kartus ja Jumala tahtele vastav kord, ja mis siin salata, sellega kogusta endale ka terve hulga vaenlasi, kellest üks muide üritas teda lausa mõrvata. Õnneks see attendaat ei õnnestunud. Carlo Borromeo südames olid lapsepõlvest peale vaesed inimesed. Ja nii müüs ta ka oma valdused, mis ta oli perekondliku liinimööda pärandiks saanud, ja andis kogu saadud raha vaeste eest hoolitsemiseks. Kui Milanot laastas suur katk, siis andis ta haigete eest hoolitsemiseks kogu oma maja sisustuse. Tuletan meelde, ta oli Milano peapiiskop. Ta andis kogu oma maja sisustuse kuni oma enda voodini välja ning magas sealt peale alati paljal põrandal. Ka tema ise, mitte ainult tema preestrid, vaid ka tema ise peapiiskop, külastas lakkamatult haigeid. Ta julgustas neid, kinnitas neid, nii nagu paljud on tunnistanud isaliku headusega, neid trööstides ja neile sakramente jagades. Aga samal ajal mõistis ta ka seda, kui palju pattu ja ülekohut on tema ümber. Ühelt poolt inimesi sellepärast manitsedes, teiselt poolt aga aru saades, et kuskilt peab muutus algama, võttis ta enda peale ka avaliku patu kahetseja rolli. Nimelt tihti peale võis teda näha koti riidesse riietatuna, tuhaga määrituna, palja jalu suurt risti kandes mööda linnatänavaid käimas. Selleks, et ise patu kahetseda ja meelt parandada, aga ka selleks, et teisi inimesi patu kahetsusele ärgitada ja meeleparandusele kutsuda. Ta paastus väga tihti, sagedamini kui reeglid ette nägid, ta magas vähe, ta kandis lihtsaid karme rõivaid ja oli kõige selle juures äärmiselt alandlik ja tasane. Ta oli suur palvemees, ta oli väga tuline jutlustaja ning üheks tema südame asjaks oli ka uute vaimulike hariduse eest hoolitsemine. Ta andis välja katekismuse koguduse preestritele ning ta korraldas ka seminari õpet. Selleks, et uued vaimulikud oleksid hea haridusega, aga veelgi enam, et nad oleksid pühendunud mehed, et nad oleksid tõelised palve inimesed. 1584. aasta oktoobris tõmbus ta tagasi, 24. oktoobril ta haigestus ja nädal aega hiljem, 1. novembriks oli selge, et tema haigus on parandamatu. Ööl vastu 4. novembrit püha Carlo Borromeo suri. Ta suri vaid 47 aasta vanusena ja surivoodil oli ta rõivastatud kotiriidesse. Ta oli piserdanud end tuhaga, ta suri patu kahetsedes ja nii, et tema silmad olid suunatud, võiksime öelda lausa naelutatud, risti löödud Kristusele. Selline mees oli püha Carlo Borromeo, keda varasest noorusest peale seati väga kõrgetesse, aulistesse ametitesse, kes ei lasknud oma südant, oma hinge, aga talle osaks saanud aust ja rikkusestki rikkuda, vaid kelles sai tõsine palvemees, väga ustav, väga alandlik, Jumala sõna sulane, inimeste vaimulike ja ka ihulike vajaduste eest hoolitseja, täielikult pühendunud piiskop, kes, nagu ma juba ennist ütlesin, võib olla, peaks olema eeskujuks meile kõigile, iseäranis neile, kes on kutsutud vaimuliku ametisse. Aga andma hea vihje ka neile, kes ise ei ole vaimulikud, milliste vaimulike pärast tuleks palvetada, milliseid vaimulike tuleks tahta ja otsida. Järgmiseks ma tahan tuua teie ette ühe kirikupüha, mis samuti on siin meil Eestis tõenäoliselt peaaegu tundmatu, aga mida on ometi samuti sajandeid peetud lääne kirikus, lääne traditsioonis väga olulise pühana. Ma arvan, et enamus teist ei ole sellest kunagi mitte midagi kuulnud. Seda tähistatakse 9. novembril. Kõige lihtsam nimetus sellele pühale võiks olla Lateraani basiilika pühitsemispäev. Basiilikateks nimetatakse tänapäeval eriti tähtsaid aulisi kirikuid nii Roomas kui ka väljaspool Roomat. Ja Lateraani basiilika on kirik, mis asub sellise koha peal, kus kunagi asus Lateraani palee, see oli keisri palee. Miks see on nii oluline ja mida see kõik tähendab, sellest ma teile nüüd räägingi. Niisiis 9. november Lateraani basiilika pühitsemispäev. Ma alustan ühe mehe meenutamisega, kelle nime võib-olla inimesed on kuulnud üpris kummalises seoses. Nimelt meie sõbrad Saksamaal, nemad nimetavad vana aasta õhtut Silvesterabend, Silvesteri õhtu. Selle järgi, et 31. detsembril meenutatakse kiriku kalendris 4. sajandi esimesel poolel elanud paavsti, kelle nimi oligi Silvester. See paavst oli selle poolest eriline, et tema nägi ära esimese Rooma piiskopina aja, mil kristlusest, mis varem oli olnud tagakiusatud, usund, sai Rooma riigis lubatud ja vaata, et ametlik religioon. See paavst Silvester on pannud aluse päris paljudele tänapäevalgi kirikus valitsevatele tavadele või kommetele ja üks nendest oli see, kuidas tänapäevani pühitsetakse kirikuid ja altareid või see, et neid üldse tuleb pühitseda nii kirikuid kui altareid. Muidugi olid ka varem juba enne teda olemas jumalateenistusteks eraldatud ruumid, kus kristlased võimalust mööda kogunesid, aga enamasti olid need tagakiusamise tõttu varjatud salajased kohad, mida polnud ju üldse kuidagi avalikult ega pidulikult pühitsetud, see ei olnud lihtsalt võimalik. Pärast seda, kui keiser Konstantinus Suur võttis vastu ristimise, andis ta kristlastele loa oma usku avalikult praktiseerida ja kuulutada ning sellega koos ka loa ehitada avalikke kõigile nähtavaid ja teadaolevaid ja avatud kirikuid. See oli 4. sajandi esimese veerandi keskpaiku. Ja Konstantinus Suur andis ka talle endale kuulunud Lateraani palee Roomas selleks, et see pühitsetaks kirikuks. Kirikuks, mis oli pühendatud ei kellelegi muule, kui meie päästjale, meie õnnistegijale, Jeesusele Kristusele. Aga selle Lateraani palee kõrvale ehitati ka uus hoone, uus kirikuhoone, mille pühitses see sama paavst Silvester ja see pühendati ristija Johannesele. See pühitsemine oli 9. novembril aastal 324, see tähendab 1700 aastat tagasi. Ja tegemist oligi esimese avaliku kiriku pühitsemisega Rooma riigis, nii et see oli midagi enneolematut, midagi, millest võib-olla vaid mõned aastad varem ei oleks kristlased osanud unistadagi. Ja kui me rääkisime pühast Aleksandria Katariinast, siis vaid 19 aastat varem oli tema koos paljude teiste kristlastega pidanud kannatama märtri surma. Ja nüüd järsku on võimalik avalikult, pidulikult pühitseda kirik ja pealegi ei kuskil mujal kui keisri enda palee vahetus läheduses? Milline muutus, millised lootused, milline tuleviku perspektiiv? Me teame, et sellega kaasnesid tegelikult ka suured probleemid, sest eriti kui kristlikust usus sai Roomas ametlik või nii öelda ametlik religioon, siis hakati ka kiriku ametikandjatesse suhtuma teistmoodi. Piiskopides said järsku potentsiaalsete märtrite asemel kõrgesti austatud kirikuametnikud nii öelda. Tekis korruptsioon, tekis see sama onupoja poliitika, mida ma ennist nimetasin Püha Carlo Borromeo puhul, mis oli selleks ajaks kestnud juba aastasadu. Aga ikkagi, kui me püüaksime minna sellesse aega, sellesse hetke, kus kristlased on olnud sunnitud olema põranda all, kuidas kristlaseks olemine ise äranis piiskopiks saamine tähendas peaaegu, et enda surma otsuse alla kirjutamist. Ja nüüd antakse võimalus avalikult pühitseda kirik. Kirik meie päästja, meie õnnistegija nimele, kirika ristija Johannese nimele, see Lateraani basiilika, mis oli nagu öeldud esimene avalikult pühitsetud kirik Rooma riigis. Paavst Silvester andis mitmeid korraldusi seoses kirikute ja altarite pühitsemisega ja üheks korralduseks oli see, et altarid tuleks võimalust mööda valmistada kivist. Miks kivist? Sellepärast, et altar sümboliseerib kirikus Kristust, Kristuse ligiolu, Kristust ennast ja me teame, et Kristus on kalju. Nii siis võiks altar olla kivist. Ja kui see ei ole võimalik, siis, et altarisse oleks pandud vähemalt altari kivi, nagu seda nimetatakse, sinna altari plaadi keskele üks kivi, mis võiks olla just selle koha peal, kus pühitsetakse armulaua sakramenti. Et see seos Kristuse kui kaljuga oleks ka väliselt ka sümboolselt olemas. See algne Lateraani basiilika, mille paavst Silvester aastal 324 9. novembril pühitses, on tänaseks hävinud mitmete tulekahjude, maavärisemiste, rüüstamiste tulemusena, aga see on alati kõigest hoolimata uuena üles ehitatud. Viimased suured taastamised toimusid aastatel 1726 ja 1884, nii et seda on jätkuvalt renoveeritud ja kui keegi peaks kunagi sattuma Rooma, siis kindlasti käige ka selles kirikus, Lateraani kirikus, Lateraani basiilikas ära. Aga kuna see asub Roomas, mis on vähemalt mida on peetud kristliku kiriku, kristliku usu üheks pealinnaks, siis peetakse seda Lateraani basiilikat sümboolselt kõikide kirikute nii-öelda ema kirikuks ja see on põhjus, miks 9. novembrit on niimoodi läbi sajandite ka pühitsetud. Mitte ainult seal Roomas, vaid igal pool, kus on tegemist kirikutega.
Kristuse kirikut ei piira aeg ega ruum. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Kutsume teid rännakule ühes nendega, kes on järginud Issandat läbi aegade.
Nüüd aga jõuame ühe pühaku juurde, kes vähemalt nime poolest on teile kindlasti tuttav, ja see on püha Martin või Martinus. Ja kui meie rahvakalendris on mardipäev 10. novembril, see on Martin Lutheri sünnipäev, siis Martin Luther ise sai oma nime tõenäoliselt selle järgi, et ta sündis mitte mardipäeval, vaid mardi laupäeval, ehk siis päeval enne mardipäeva ja see on mardipäev, mil mälestatakse, meenutatakse just nimelt seda püha Martinit või Martinust, kellest ma tahan teile nüüd rääkida. See mardipäev on 11. novembril. Püha Martin sündis Pannonias, tänapäeva Ungari territooriumil. Esimest korda läks ta kirikusse siis, kui ta oli 10 aastat vana, hoolimata sellest, et tema paganatest vanemad teda keelasid ja ta otsustas lasta ennast ka ristida. Ja nii sai temast ristimiskandidaat ehk katekuumen. Ristimine lükkus paraku edasi ja kui Martin oli 15-aastane, siis ta liitus sõjaväega ning teenis keisrite Konstantsiuse ja Julianuse ajal. See kõik toimus 4. sajandil, 300. aastatel. Selline mõnes mõttes konarlik tee kristliku usu poole, miski pidi temas huvi äratama, et ta 10-aastase poisikesena kirikusse läks. Aga ju see huvi ei olnud siis ikka nii suur, et ta oleks jõudnud ristimiseni, tulid mingid muud asjad, tuli huvi hakata sõjameheks 15-aastasena, nii nagu ma juba ennist ütlesin. Meil oli juttu püha Carlo Borromeost, kes külvati varasest lapsepõlvest peale üle just perekonna poolt tulnud auametite ja jõukusega. Siin on meil vastupidiselt oma vanemate soovile või isegi loale läheb Martin 10-aastasena kirikusse ja siis 15-aastasena liitub sõjaväega ja see tähendab, et on kodust läinud, on oma perekonnast eemal. Kord, kui ta oli jõudnud Galliasse või praeguse Prantsusmaa territooriumile, kohtus ta ühe linna väravas, see on Amiens'i linn, ühe vaese mehega, ühe sandiga või almuste palujaga, kes paluski temalt Kristuse nimel almust. Paraku Martinil ei olnud talle midagi anda. Tal oli ainult tema oma rõivastus ja sõjavarustus. Ja nii ta siis mõtleski, mida teha ja andis viimaks sellele vaesele mehele poole oma mantlist. Küllap oli tegemist külma ilmaga ja see oli see, mida ta sai tolle mehe heaks teha. Sellele sündmusele järgnenud öösel nägi Martin unes Kristust, kes talle ilmus ja ilmus selle vaese sandina. Ilmus kaetuna Martini pooliku mantliga ja ütles talle, et vaata, katekuumen ristimiskandidaat Martin on mind oma kuuega katnud, on mind sellisel viisil teeninud. Ma usun, et paljud teist tunnevad ära, millisele piibli kohale see nägemus viitab. Jeesus ise on rääkinud Matteuse evangeeliumi 25. peatükis tähendamissõna suurest kohtust, mis algab nõnda. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsa kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind? Või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Niisiis, ma olin alasti ja te riietasite mind. Just see oli, mida püha Martin tegi. Just sellisel viisil teenis ta Kristust ennast, andes sellele vaesele sandile oma pooliku mantli. Kui Martin oli saanud 18-aastaseks, siis ta ristiti ja ta lahkus ka sõjaväe teenistusest, nii et see kestis 3-4 aastat või õigemini ta läks ühte teise sõjaväe teenistusse. Ta lahkus maise keisri teenistusest ja ta läks taevase kuninga Kristuse sõjateenistusse. Ta leidis tee ühe teise püha mehe, püha Hilariuse juurde, kes oli Poitiers piiskop. Too võttis ta oma hoole alla, õpetas teda, seadis ta oma abiliseks ja mõne aja möödudes sai Martinist endast piiskop Tuuri linna piiskop. Ta elas pühendunud munga elu, kloostri elu koos 80 vennaga, 80 mungaga, aga see ei tähenda, et ta oleks elanud tagasi tõmbunud elu. Vastu pidi, ta käis pidevalt ringi, ta külastas pidevalt oma piiskopkonna kogudusi, nii et ta ei olnud sugugi, vaid ühes paigas ta ei otsinud mitte mugavusi, ta ei olnud mingisugune võimumees, vaid ta oli lihtne mees, lihtne karjane, kes käis ringi ja otsis oma lambaid ning hoolitses nende eest. Ka siis või võiksime öelda eriti siis, kui tegemist oli mingite probleemidega või lahkhelidega. Ja juhtuski nii, et ta pidi kord minema ühte oma piiskopkonna linna, ühte piirkonda, kus vaimulikud olid ise keskis tülli läinud. Ta pidi minema, et seal rahu ja lepitust ja korda luua ja paraku ta haigestus. Ta oli juba üsna kõrges eas, ta jäi haigeks, ta oli suremas, ta heitiski suri voodile ja need, kes olid tema ümber, tema õpilased, tema sõbrad, need kurvastasid hirmsasti ja küsisid, kas ta tõesti tahab nad maha jätta, mis neist siis saab. Ja ta lubaski oma õpilastele, et kuigi ta tahaks väga-väga minna oma issanda juurde, siis ta on valmis jääma, kui see peaks olema vajalik. Siiski me teame, et Jumal tahtis ta enda juurde kutsuda. Ja nii ta siis läkski. Üks tema õpilastest on kirjutanud, et kui ta oma surivoodil lamas, siis tahtsid nad teda kohendada, panna teda külje peale, et tal oleks mugavam olla, aga ta keeldus, ta tahtis olla sellises poolistuvas poosis, silmad suunatud ja käed tõstetud üles taeva poole, selleks, et vaadata vastu sellele, kuhu ta lootis minna ja veelki enam, et vaadata oma issanda poole, sest et ta teadis, et issanda varju all, issanda hoituna ei ole vaja tal midagi karta. Seda kinnitas ka üks eriline nägemus, mille ta sai nimelt ilmus talle saatan ise, kelle ta minema peletas, kuna ta oli täiesti kindel, et saatanal ei ole temaga mingit asja, saatan ei saa teda kätte, sest et ta on Kristuse varju all. Kristus hoiab ja kaitseb teda. Ja selles usus püha Martin siit ilmast ka lahkus. Me teame, et meil on mardipäeva kombed ja mardipäeva kommete juurde kuulub see, et käiakse majast majja ja lauldakse mardisandi laule. Mardisandid on need, kelle küüned külmetavad ja varbad on valusad. Me võime siin näha väga otsest seost, nii sellega, kuidas püha Martin ise ringi rändas, kui ka sellega, kuidas ta hoolitses tolle vaese sandi eest, kellele ta oma pooliku mantli andis. Ja ma olen lugenud ja ma usun, et see on nii, keeleteadlased vähemalt paljud neist väidavad, et see sõna sant on eesti keelde tulnud ladina keelest, ladina keelsest sõnast sanctus, mis tähendabki püha või pühak. Nii siis võime öelda, et mardisandid, pühad Martinid mingil kombel kehastavad just nimelt teda. Nad tulevad, nad otsivad sooja, nii nagu see vaene mees otsis sooja ja Martin jagas temaga oma pool mantlit. Nad tulevad ja nad kuulutavad inimestele ka viljaõnne ja kuidas need mardipäeva asjad käivad, nii nagu püha Martin ise käis linnast linna, külast külasse, selleks, et viia inimestele mitte niivõrd maist õnnistust, kuivõrd taevast õnnistust, Jumala sõna, palve ja ka oma enda elu eeskuju kaudu. Selline mees oli siis püha Martin, keda meenutatakse 11. novembril. Sellest, et meie traditsioonis peetakse mardipäeva päev varem, ei ole ju midagi halba, seda võib teha. Ka mardisandid võivad käia siis mitte 10. novembril, vaid 9. novembril, meie Eesti mardi laupäeval. Aga ma usun, et seda lugu pühast Martinist tasub meeles pidada ja jutustada, kuna seegi kõneleb meile ühest pühendunud mehest, ühest pühast ja vagast piiskopist, kes mitte ei otsinud au, võimu ega rikkust, vaid kes oli valmis andma ennast ja andiski ennast lõpuni oma karja eest, oma karja nimel ja oma issandale au tuues. Muide, väidetavalt on püha Martin esimene lääne kiriku pühak või mees, keda pühakuna austatakse, kes ei ole surnud märtri surma. Niivõrd suureks meheks peeti teda siis vanadel aegadel. Järgmine pühak, kellest ma tahan täna rääkida, on võib-olla veidi rohkem tuntud kui see püha Carlo Borromeo, aga siiski ka mitte liiga tuntud. Nimelt 19. novembril või veidi uuema tavajärgi 17. novembril meenutatakse püha Elisabetti, vahel öeldakse ka Ungari Elisabet või Tüüringi Elisabet. Selle Elisabetiga on niisugune lugu, et teda ei tohi ajada segamini piiblis mainitud Elisabetiga, kes oli preester Sakariase naine ja ristija Johannese ema, vaid tegemist on 13. sajandil elanud pühakuga, püha Elisabetiga. Püha Elisabet oli Ungari kuninga Andreas teise tütar ja ta sündis tõenäoliselt 7. juulil 1207. aastal. Kui Elisabet oli üksnes 4 aastat vana, siis ta kihlati tollal 11-aastase Tüüringi maagrafi poja Hermanniga, kelle ema Elisabeti kasvatamise sellest alates enda hooleks võttis. Nii siis ei kasvanud Elisabet 4-aastasest alates enam mitte oma isa kodus, oma vanemate kodus, vaid oma arvatava tulevase mehe kodus. Arvatava sellepärast, et sellest abielust ei tulnud midagi välja, kuna Herman suri mõned aastad hiljem, siis kui Elisabet oli ainult 9 aastat vana. Hiljem suri ka Hermanni isa, maagrahv, ja 1218. aastal, kui Elisabet oli siis 11-aastane, sai Tüüringi maagrahviks Hermanni noorem vend Ludwig. Ja just selle Ludwigiga Elisabet 1221. aastal abiellus. Ta oli siis vaid 14 aastat vana. Kuigi tegemist oli korraldatud abieluga väga noores eas, oli see abielu väga õnnelik. Elisabetile ja Ludvigile sündis peagi 3 last. See abielu kestis ainult 6 aastat, kuni abikaasa õnnetu surmani aastal 1226. Elisabet oli väga pühendunud naine, ta hoolitses oma laste eest, oma pere eest, aga tal oli midagi veel vaja. Ja selleni, mida tal on vaja, jõudis ta siis, kui ta aastal 1225 kohtus esmakordselt Franciscastega, selle uue noore orduga, mis oli äsja rajatud, ja Elisabetele jättis selle ordu ühel poolt vaesuse, teisel poolt aga vabaduse ideaal väga sügava mulje. Ta sai aru, et see on nüüd märk, see on nüüd midagi, mis ütleb talle, mida ka tema saab teha naisena, pealegi abielu naisena ja emana. Kõigepealt toetas ta Franciscaste kloostri rajamist Eisenachis ja siis hoolitses koos Franciscastega vaeste eest. Ta külastas abivajajaid nende kodudes, aga veelgi enam ta püüdis nii Franciscasi kui abivajajaid aidata mitmesuguste andidega ja paraku tema abikaasa, keda ta väga armastas ja kes teda väga armastas, päriselt ei mõistnud seda, ei vaadanud Elisabeti tegevusele kuigi soosiva pilguga. Samal ajal ta aga ei hoolinud ka kõik võimalikest laimujuttudest, mida Elisabeti kohta levitati, et miks ta ikkagi seal vaeste juures käib ja mida ta seal ikkagi teeb. Inimesed on ikka sellised, nagu nad on. Aga sellest ajast, kui Elisabeti mees Ludvig veel elas, ja kui ta kõigest hoolimata püüdis teha hea tegusid, ka almusi jagada, sellest ajast räägitakse mitmeid huvitavaid imelisi lugusid. Kord näiteks olla Elisabet asetanud ühe pidali tõbise mehe oma enda voodisse, selleks, et tema eest paremini hoolitseda. Aga need, kes olid tema ümber, ei näinud seal voodis mitte võõrast pidalitõbist meest, vaid nad nägid seal ristilöödud Kristuse kuju. Muide, just seda sündmust kujutatakse ka ühel Tallinna pühavaimu kirikus oleval maalil, nii et kes sattub pühavaimu kirikusse Tallinnas, võib sealt küsida, kus võib näha püha Elisabetti ja ristilöödud Kristust või seda pidalitõbist meest, kes siis paistab nagu ristilöödud Kristus, siis kui teil on võimalik, minge, küsige ja te näete seda. Teine kord läks Elisabet leiva korvi kandes vaeseid toitma, aga kui siis need, kes teda pahaselt raiskamises süüdistasid, korvi vaatasid, ei näinud nad seal mitte leibasid, vaid nägid seal hoopis roosi õisi. Veel üks sarnane lugu juhtus 4 aastal 1226, kui Elisabet olla jaganud kogu riigi vilja tagavara vaestele. Ja kui teda siis süüdistati riigi laostamises, siis mindi sinna vilja lattu, sealt ei leitud midagi, aga kui mindi lossi, siis nähti, et terve lossi saal ja kõikide kambrite põrandad on kaetud vilja teradega. Selline lugu siis samuti. Nagu ma ütlesin, Elisabeti abikaasa Ludvig suri juba varakult, juba aastal 1226, ja oma meest siiralt ja sügavalt armastanud Elisabeti jaoks tähendas see, et sellest peale oli tema jaoks surnud kogu ajalik maailm. Ning seda võimendas veelgi see, et krahvi troonile tõusnud mehevend Heinrich ei hoolinud temast või võime isegi öelda ei sallinud teda ning saatis Elisabeti koos tema kolme lapsega pagendusse, saatis minema, kuna Elisabet raiskavat riigi raha. See riigi raha raiskamine oli siis vaeste eest hoolitsemine, nende toetamine ja aitamine. See langus oli kohutavalt ränk. Elisabet elas esialgu ühes sealaudas koos oma kolme lapsega. Peagi ta leidis siiski varjupaiga oma onu juures, kes oli Bambergi piiskop. Onu üritas korraldada, et Elisabet saaks jälle mehele, et tema tulevik oleks kindlustatud. Talle tehti mitmeid abielu ettepanekuid. Ühe neist tegi koguni keiser ise, keiser Friedrich II. Aga Elisabet otsustas siiski jääda lese seisusesse ning asus aastal 1229 elama oma vaimuliku isa Konradi lähedusse Marburgis. Ta soovis elada täielikus vaesuses. Ta käis ukselt uksele kerjamas. Ta tahtis loobuda ka kogu pärandist, mis kuulus talle kui maagrahvi lesele, aga pihi isa soovitusel ta seda siiski ei teinud ja see oli hea soovitus, sest Elisabet kasutas oma vara selleks, et rajada Marburgis hospital. Hospital, mis oli avatud eeskätt vaestele inimestele. Ja selles hospitalis töötas ka Elisabet ise, töötas haige põetajana, tegi kõige lihtsamaid ja raskemaid ja rängemaid töid kuni oma surmani, mis tuli õige varsti. 1231. aasta novembris Elisabet haigestus raskelt, aga raskele haigusele vaatamata oli ta oma viimastel elupäevadel äärmiselt helge, täidetud lapsemeelsest elurõõmust. Ta kasutas neid viimased päevi selleks, et kinkida ära kõik, mis tal oli veel jäänud peale ühe särgi, millest ta ka maeti, ja ta pühendus täielikult teiste haigete trööstimisele nende vaevades. Nii et ta ei mõelnud mitte ise endale oma haigusele ja kannatustele, vaid kuni lõpuni teistele inimestele. Püha Elisabet suri vaid 24 aasta vanusena 17. novembril 1231. aastal Marburgis ning juba vähem kui 4 aastat hiljem 1235. aasta nelipühal kuulutas paavst Gregorius 9. Elisabeti pühakuks, vaid 4 aastat hiljem. Elisabet on Tüüringi ja Hesseni, aga samuti haigete ja vaeslaste, leskede, kerjuste, süütult tagakiusatute ja kannatajate, laimatute ning ka kõigi hingehoiu ja sotsiaaltöötajate kaitse pühak. Elisabet on äärmiselt suur naine, kes suutis kuidagi nagu astuda välja talle seisuse ja elusaatuse poolt seatud raamidest, piiridest, aga astuda välja mitte selles mõttes, nagu ehk tänapäeval kiputakse tegema, et kuidagi nii-öelda ennast teostada ja ise midagi olla, vaid selleks, et hoolitseda nende eest, kes maailma silmis justkui midagi ei ole, aga kelles tema ei näinud mitte kedagi muud kui Kristust ennast, keda ta teenis, kelle eest ta hoolitses, täpselt samamoodi nagu ma kõnelesin Püha Martinuse puhul ja nagu Kristus ise räägib selles tähendamissõnas Matteuse evangeeliumi 25. peatükis, mida ma natuke aega tagasi teile tsiteerisin. Ka viimane pühak, kellest ma täna räägin, on naispühak ja see on 25. novembril meenutatav püha Katariina või, nagu teda tavaliselt tuntakse, Aleksandria Katariina. Ka tema oli, nagu Elisabet, pärit üsna kõrgest soost. Tõsi küll, Rooma riigis ta sündis millalgi 280. aastatel. Ta sündis Põhja-Aafrikas, Egiptuses, Aleksandrias ning ta suri seal samas aastal 305, nii et samuti väga noores eas. Mõnedel andmetel võis ta olla 23 aastat vana, mõnedel andmetel veelgi vähem. Ta sai tõenäoliselt tänu sellele, et ta oli pärit jõukast ja kõrges soost väga hea hariduse. See hea haridus, ilmalik haridus, oli ühendatud aga tulise usuga. Katariina oli veendunud tulise usuga kristlane. Ta oli kuulus oma tarkuse poolest ja väidetavalt ületas sellega ka omaaegseid õpetlasi, aga kõige suurem osa tema tarkusest tuli ülevalt, tuli Jumalalt. Ta oli ka väga julge, vapper, noor naine. Kui ta nägi kristlaste tagakiusamist, astus ta selle vastu avalikult välja. Ta tunnistas kõhklematult ka ise ennast kristlaseks ja ta noomis julgelt riigi võime, kes kristlasi tagakiusasid, seal hulgas keiser Maximianust ennast. Ta noomis neid nende julmuse ja jultumuse pärast, aga samal ajal kuulutas ta ustavalt ka kristliku usu põhitõdesid eeskätt Jeesuses Kristuses kõigile neile, kes tema poole pöörduvad, oma patu kahetsevad ja meelt parandavad tõotatud pääsemist ja igavest elu. Nii et Aleksandria Katariina oli ka suur usu kuulutaja, evangeeliumi kuulutaja. Keiser Maximianus oli Katariina tarkusest vapustatud ja võiksime öelda lausa võlutud ja ta korraldas ühe suure väitluse Katariina ja oma silmapaistvaimate õpetlaste ja filosoofide vahel. Nood püüdsid Katariinat veenda kristlikust usust loobuma, aga läks hoopis vastu pidi. Nimelt Katariina suutis veenda paljusid paganlikke filosoofe selles, et tõde ja tõeline tarkus on Kristuses. Nendestki paljudest, nendest paganlikest filosoofidest said Katariina tarkust ja tema armastust nähes kristlased, sest nii nagu vanades ülestähendustes öeldakse, Katariina ei võitnud neid mitte ainult oma tarkusega, vaid just nimelt temas põleva Kristuse armastusega. Maximianus püüdis alguses Katariinat heaga meelitada ja ahvatleda nii heade sõnadega kui kingitustega, aga miski ei suutnud Katariinat panna oma usust loobuma, Kristusest lahti ütlema. Ja loomulikult keiser vihastas, andis Katariina piinajate kätte, kes teda peksid, kes heitsid ta vanglasse. Teda hoiti seal 11 päeva ilma toidu ja joogita, aga see juures oli võimalik teda külastada, ma ei tea kas kõigil, aga igal juhul vana lugu pärimus räägib, et muude inimeste hulgas külastasid Katariinat seal vangikongis ka Maximianuse väepealik Porfyrius ja keisri enda naine ning neist mõlemast olla saanud Katariina veenmise peale kristlased. See muidugi ajas keisri veelgi enam vihale, nii et ta laskis Katariinat mitmel viisil väga julmalt piinata, muuhulgas rattale tõmmates, aga taas seegi ei aidanud, ratas purunes ja viimaks hukati Katariina temal mõõgaga pead otsast raiudes 25. novembril aastal 304 või 305. Nii et miski ei suutnud panna Katariinat kristlikust usust loobuma, ta oli valmis selle nimel surema, aga enne kui ta suri, suutis ta veenda saama kristlasteks paljusid teisi ja seega ise surmale vastu vaadates ja surma minnes ta kinkis Jumala armu abiga igavese elu anni väga paljudele teistele inimestele, keda ta võitis mitte ainult oma tarkusega, vaid eeskätt Kristuse armastusega, mis tema sees põles. Meie rahva tavade hulgas on ka Kadripäeval, Püha Katariina päeval oluline koht, nii nagu Mardi laupäeval, nii ka Kadri laupäeval käivad ringi sandid, seekord siis Kadri sandid ehk pühad Katariinad ja nad on Martidest erinevad, nad peaksid olema naisterahvad rõivastatud valgesse, nii nagu Katariina oli puhas, neitsi ja neitsi värv on ju valge, nad esitavad mõistatusi, sellega viidates Katariina tarkusele ja küll oleks hea, kui ka need meie tänapäeva kadrisandid teeksid seda, mida tegi püha Katariina, ehk annaksid tunnistust Kristusest ja kingiksid nii inimestele, keda nad külastavad midagi märksa enamat kodusest ja majapidamise ja põllu viljast ja õnnest nimelt igavese elu anni. Igavese elu, mis on Kristuses Jeesuses meie õnnistegijas, kes on see sama eile ja täna ja igavesti ning kes on läbi aegade kasutanud pühasid mehi ja naisi, et see rõõmusõnum, see armastuse sõnum võiks jõuda kõigi inimesteni. Mina olen Enn Auksmann, Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja. Ma tänan teid, et võtsite selle tunni, et olla koos minuga ja nende pühakutega, kellest ma teile võisin jutustada. Loodetavasti kohtume jälle umbes kuu aja pärast. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti.